ფონიჭალაში ვაგონი დაიწვა. ღაზა სექტორში ისრაელის სარაკეტო დარტყმის შედეგად ცუნცირე 12 ადამიანი დაიღუპა. ფლორიდის პოლიციამ ორი ვაცი დააკავა, რომლებიც შუა ქუჩაში ჩხუბობდნენ.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. პარლამენტმა ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს საქართველოს მოსახლეობა საბჭოთა დროშით და სიმბოლიკით მიულოცა. მაშინ როდესაც მთელი ცივილიზებული სამყარო ფაშიზმზე გამარჯვებას 8 მაისს აღნიშნავს, საქართველოში ეს დღე ისევ საბჭოთა ტრადიციის მიხედვით 9 მაისს აღინიშნება. ოფიციალური პირები სწორედ 9 მაისს მიდიან და გვირგვინით ამკობენ უცნობი ჯარისკაცის საბლავს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის სიმბოლოა. ვისმინოთ ხატია დეკანოიძის, სალომე სამადაშვილისა და იაგო ხვიჩიას შეფასებები.
მე არ ვფიქრობ ეს რომ შემთხვევითობა იყო. მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგად გააზრებული აქვს საერთოდ რა სიმბოლიკით უცავენ ადამიანებს ამ დღეს და ვფიქრობ რომ მათთვის ეს არ არის დისკომფორტი, რაც ცალკე კატასტროფაა კიდე.
საქართველოს პარლამენტი, მისი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა არ ღვევს საკუთარი ქვეყნის კანონმდებლობას და პარლამენტის ოფიციალურ გვერდზე აქვეყნებს ფოტოს, რომელიც არის სწორედ ამ საბჭოთა სიმბოლიკის ამსახველი. ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ გზავნილი რუსეთისთვის. რაც შეეხება ამ ფოტოს გამოქვეყნებას, ეს არის კანონის დარღვევა და შესაბამისად სწორი იქნება, რომ ამას ჰქონდეს სამართლებრივი რეაგირება.
საქმე აქამდე არ უნდა მიიყვანო, რომ ხანთარიას დროშა გამოფინო და ხალხს ეჯვარებარებოდეს შენს პრორუსობაში. აქამდე მისვლა ჭირდება ამას და ეს არ არის ჩემი აზრით მხოლოდ დროშის გამოფენის ამბავი. ეს არის კონტექსტი, ეს არის რუსული კანონის კონტექსტი. საბჭოთა კავშირის ბოროტება იყო და ჰიტლერის გერმანიას ბოროტება იყო, თუმცა ის რომ ადამიანები ვინც მონაწილეობდნენ ამ ერთი ბოროტების მიერ მეორე ბოროტების დამარცხებაში შეიძლება ასევე გმირები იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი საკუთარ ქვეყანას იცავდნენ.
ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ფოჩი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და რიგითმა მოქალაქეებმა დიდების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. ფოთის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებთან გათანაბრებულ 20 პირს 300 ლარი გადაეცა. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით კი ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლისთავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 1000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 500 ლარს მიიღებენ. ომში 11000 ფოთელი იბრძოდა და აქედან 2000 მონაწილე შინ არ დაბრუნებულა. მოვისმინოთ ვეტერანის ლევან შენგელიასა და ფოთის მერის ბექა ვაჭარაძის ხმები.
როცა დღევანდელ დღეს 9 მაისს დაეცათ რავას ყოფილიყო შინობა, ახლა უკრაინაში ამბავი რომ იყო ის დატარებული იყოს და თესტოფიოს შინობა ყოფილიყო. ქართველ ხალხს გამომარჯოს, გეცხობ რომ კარგად შინობიან და ჩვენ მოვათაობას უსწორებ ჯანმრთელობას.
პატიმი ვაგეთ ადამიანების ხსოვნას, რომელმაც თავი შეწირეს შვიდობისთვის ბრძოლას და ბოროტებაზე გამარჯვებას, ფაშიზზე გამარჯვებას. რა თქმა უნდა, ამ ბრძოლაში ქართველებს უდიდესი წვლილი აქვს, მათ შორის ფოთელებს 11000 ფოთელი იყო ამ ბრძოლაში ჩართული და მათ შორის 2000 არ დაბრუნებულა. ისევე როგორც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვანია, რომ პატივი მივაგოთ იმ გვერდთა ხსოვნას, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ამ მნიშვნელოვანი ბრძოლაში გაცოფლებისთვის.
ხანძარი იყო ქვემო ფონიჭალაში, ცეცხლი ვაგონს გაუჩნდა. ადგილზე რამდენიმე წუთის განმავლობაში ძლიერი დაკვამლიანება იყო. ცეცხლის ჩაქრობას ხუთი სამაშველო მაშველი ბრიგადა ცდილობდა, მობილიზებული იყო სასწრაფო დახმარებაც, თუმცა პირველადი ინფორმაციით დაშავებული არავინაა. ხანძარი ლიკვიდირებულია, ცეცხლის გაჩენის მიზეზი კი უცნობი. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
მე ჩვენს მოვედი და ინგლისელები ვარ და სახლიდან გამოვედი, მოვედი, რა ვიცი, მაგრამ ნიშნავდა. ყველა სამ თავისი სამსახური, ჩვენი ხო არ არის, ის ხო არ არის, ეს ხო არ არის. ეგ არის კერძო კომპანია, კერძო კომპანია ჭრის ამას და ჩვენ ვარაფერს შუაში არ ვასწავლებთ.
ხო, სამუშაოები ესე მიმდინარეობს ხოლმე? მის გამოცე შეიძლება ვთქვა ცეცხლე გაჩერდება?
ეს გამორიცხული.
დიდი ნახე, პატარა კვალინა წამოვედი და მოვედი ახლა ერთეს.
რა თქოს, რას გაუჩნდა?
არ ვიცი, ამიტომ რაღაც არის.
რატომ გაჩნდა?
ავი არ ვიცი,
ხუთი წუთია სულ რაც მოვედი, რომ მოვედი უკვე ჩამქრალი იყო ხანძარი.
საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სამუშაო ვიზიტი დღეს მალტის პრეზიდენტთან შეხვედრით დასრულდება. დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, მესამე დღეა მალტაში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. დისკუსიის მთავარი თემა კი ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია და საქართველოს მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. მალტა საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარს უჭერს. მოვისმინოთ ქართული ოცნების დეპუტატის გივი მიქანაძის ხმა მალტიდან.
ჩვენ გუშინ უკვე მივიღეთ გაცხადებული მტკიცეპირობა პარლამენტის თავმჯდომარისგან და ანალოგიურად ჩვენი მიზანი არის რომ დეტალურად ინფორმაცია მივაწოდოთ მალტის პრეზიდენტს, ასევე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესა და წევრებს, რომელთანაც დღეს შეხვედრა გამართება, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ ისინი დეტალურად იყვნენ ინფორმირებული იმ პროგრესზე, რომელიც საქართველომ მიაღწია ერთი წლის განმავლობაში 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებასთან მიმართებაში. და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ როგორც გუშინ მივიღეთ კიცებ ხარდაჭერა, ასევე დღესაც მალტის პრეზიდენტისგან იქნება გაცხადებული ის მყარი პოზიცია, რომელიც საქართველოს შემდგომ ევროინტეგრაციას შეუწყობს ხელს.
ცესკოს თავმჯდომარეობის და პროფესიული წევრობის კანდიდატის შერჩევასა და პარლამენტისთვის წარდგენის პრეროგატივა პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარეს ექნება. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ქართულმა უცნებმა მოამზადა, რომელიც ბიუროს ხდომაზე უკვე დააინიცირა. საკანონმდებლო პაკეტი ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრობის არჩევის პროცედურა და ასარჩევად საჭირო კვორუმიც იცვლება. პარლამენტი თავმჯდომარეს და წევრებს 5 წლის ვადით ჩვეულებრივი უმრავლესობით 76 ხმით დაამტკიცებს. ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების შესარჩევ კონკურს კი პრეზიდენტის ნაცვლად გამოაცხადებს და საკონკურსო კომისიის შექმნის პარლამენტის თავმჯდომარე. საკონკურსო კომისიაში პრეზიდენტს ერთი წარმომადგენელი ეყოლება. დაგეგმილ ცვლილებას მხარს არ უჭერს ოპოზიცია. ვის რა არგუმენტი აქვს, მოვისმინოთ სალომე სამადაშვილის, ანა წითლიდის, ანა ბუჩუკურის, გიორგი შაძისა და გივი მიქანაძის ხმები.
უახლოეს კვირებში უნდა გამოქვეყნდეს შუალედური შეფასება ევროკავშირის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზიტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი მიმდინარე თვის ბოლოს გეგმავს ევროპარლამენტში. სწორედ ამ ვიზიტის წინ პრეზიდენტის ინსტიტუტის მორიგ ჯერზე დაკნინების მიზნით და ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟის დღისწესრიგით ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ დაიწყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის სრული უზურპაციის პროცესი და ფაქტიურად მოემზადოს არჩევნების ტოტალური გაყალბებისთვის.
საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ისედაც კონტროლდებოდა ქართული ოცნების მხრიდან. კონტროლდებოდნენ მათ შორის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი წევრები, რომლებიც პირდაპირ ინიშნებოდნენ ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ ამ საკანონმდებლო ცვლილებით ფაქტობრივად ქართული ოცნება 0.1% შანსსაც არ ტოვებს იმისი, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საოლქო საარჩევნო კომისიები იყვნენ დამოუკიდებლები.
რაც შეეხება ცესკოსთან დაკავშირებულ ცვლილებებს, ამას ერთ-ერთი მიზანი აქვს, ეს არის 2024 წლის არჩევნების გაყალბება, რომელიც არც თუ ისე ცოტა ხანია, ოცნებას უკვე დაწყებული აქვს, ის იმარტივებს და მას სრულად უნდა, რომ პარტიულ ვერტიკალში 100% დაიქომდებაროს ამ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ეს არის ერთ-ერთი მიზანი ამ კონკრეტული ცვლილებების.
მოვალეობის შემსრულებლად ყავთ დანიშნული ადამიანი, რომელსაც ვადა გაუვიდა. ეს ხო ცალსახაა. მაგრამ რა ხდება დღეს? რატო დღეს ეს ინიციატივა? ალბათ ეს არის თავარი კითხვა. იმიტომ რომ დეკემბერში არ მოგცენ კანდიდატის სტატუსი. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს კონტრნაბიჯი რუსულ კანონთან, ალტინფოს კანონთან, ევროპელების თავდასხმასთან, ჩვენი პარტნიორების ლანძღვაგინებასთან ერთად ხელს შეუშლის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას.
ჭირდება ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელიც არის ეფექტიანი, რომელიც არის ვადიანი და რომელიც არის საქმეზე ორიენტირებული. ამიტომაც შევთავაზეთ საკანონმდებლო ორგანოს, საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული კომპეტენცია მაქსიმალური გამჭვირვალეობით, საზოგადოების ჩართულობით იქნება განხორციელებული და შესაძლებელს გახდის, რომ შერჩეულ იქნეს ისეთი კანდიდატები, რომლებიც გრძელვადიან პერსპექტივაში შეძლებენ კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებას.
პრეზიდენტმა მისი კანდიდატურა არ წარმოადგინა, ვინაიდან ანგარიში გაუწია ოპოზიციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ, რომელმაც დესტრუქციას მიმართა, განზრახ გარკვეული მიზნით იმისათვის, რომ კონსენსუსი არ შემდგარიყო. ასეთ პირობებში მხოლოდ 6 თვე მუშაობდეს კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრები, როდესაც ასეთი მაღალი პასუხისგებლობის საქმიანობა აქვს ჩასატარებელი 2024 წლის არჩევნების მხედველობაში, შეუძლებელია რომ გაგრძელდეს აი ესეთი გაურკვეველი ვითარება და ჰაერში გამოკიდებული კომისიის თავმჯდომარე და წევრები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გადაწყვეტილება იქნება შესაბამისი.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ღაზას სექტორში ისრაელის საჰაერო თავდასხმების შედეგად სულ მცირე 12 ადამიანია დაღუპული. დაღუპულებს შორის ისლამური ჯიჰადის 3 ლიდერი და სულ მცირე 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 4 ბავშვია. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო როიტერსი პალესტინელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ღაზას ოპერაციიდან რამდენიმე საათის შემდეგ სამხედრო ძალებმა დაარბიეს დასავლეთ სანაპიროზე ქალაქი ნაბლუსი ისრაელის ჯარებსა და პალესტინელ მებრძოლებს შორის თვეების განმავლობაში დაპირის პირების ერთ-ერთი მთავარი ადგილი. ისრაელმა განაცხადა, რომ სამიზნე იყო ისლამური ჯიჰადის 3 ლიდერი, ირანის მიერ მხარდაჭერილი დაჯგუფება, რომელიც დასავლეთის მიერ შედგენილ ტერორიზმის სიაშია და რომელიც მეთაურობს მეორე უმსხვილეს შეიარაღებულ ქსელს ღაზაში. ისლამური ჯიჰადის სპიკერმა ტარეკ სელმიმ განაცხადა, რომ ისრაელის დანაშაული დაუშჩელი არ დარჩება. დაბომბვას დაბომბვით უპასუხებთ, თავდასხმას კი თავდასხმით, თქვა მან. ღაზას ჯანდაცვის ოფიციალურმა წარმოადგენლებმა მომადგენელმა თქვა, რომ თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 12 ადამიანი დაიღუპა, 20 კი დაიჭრა. მისივე თქმით, ისრაელმა იერიშები საცხოვრებელ უბნებზე მჭიდროდ დასახლებულ ზოლში მიიტანა, სადაც 365 კვადრატულ კილომეტრზე 2 მილიონი პალესტინელი ცხოვრობს. ისრაელის შეიარაღებული ძალების ცნობით, ღაზას სექტორში ისლამური ჯიჰადის წინააღმდეგ ჩატარებულ ოპერაციაში 40 სამხედრო თვითმფრინავი მონაწილეობდა. რუსეთმა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის შედეგად დღემდე დაახლოებით 195,620 სამხედრო დაკარგა. ამის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ მასშტაბმა 9 მაისის დილას განაცხადა. უკრაინის სარდლობის მონაცემებით ბოლო დღეღამეში ბრძოლის ველზე 650-მდე რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. რუსეთს დიდი ხანია აღარ გამოუქვეყნებია პირადი შემადგენლობის რიგებში დაღუპულთა და სამხედრო ტექნიკის დანაკარგების ოფიციალური მონაცემები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ბოლოს 2022 წლის 21 სექტემბერს გამოაცხადა საბრძოლო მოქმედებებში 5,937 ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. უკრაინა ასევე არასაჯაროებს თავისი სამხედრო დანაკარგების მონაცემებს. მარტში ამერიკულ მაგაზეთმა Washington Post-მა უცნობ ამერიკულ და ევროპულ ჩინოვნებზე დაყრდნობით დაწერა, რომ უკრაინის დანაკარგები ომში სავარაუდოდ 120,000 დაღუპულს და დაჭრილ ჯარისკაცს შეადგენს. უკრაინის ვერხოვნა რადის ეროვნული უსაფრთხოების თავდაცვისა და დაზვერვის საპარლამენტო კომიტეტის მდივანმა ამ მონაცემებს კი გაზვიადებული უწოდა. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ფლორიდაში მცხოვრებმა კაცმა პოლიცია გამოიძახა იმის გამო, რომ მისი სახლის წინ ქუჩაში რამდენიმე დღის განმავლობაში ორი თხა ჩხუბობდა. ამის შესახებ ნიუ-იორკ პოსტი წერს. გამოცემის ინფორმაციით, სამართალდამცველები გამოძახებას სერიოზულად მიუდგნენ და შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ. მათ შუა ქუჩაში აღმოაჩინეს თხები, რომლებიც ერთმანეთს რქებით ეჭიდებოდნენ. ციტატა: ეჭვმიტანილები ერთმანეთზე გაბრაზებულები იყვნენ. ჩხუბმა მეზობელნაკვეთშიც გადაინაცვლა. ორივე საკმაოდ ჯიუტი იყო, მაგრამ ოფიცრებმა მათი გაშველება მოახერხეს და პუტნემის ოლქის ციხეში გადაიყვანეს, განაცხადეს შერიფის ოფისში. თხები ციხის ფერმაში გადაიყვანეს, სადაც სასჯელს იხდიან ადამიანები, ვისაც იძულებითი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები აქვთ მისჩილი. მეორე დღეს პოლიციამ თხების მფლობელი იპოვა, რის შემდეგაც ცხოველები სახლში დააბრუნეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უფრო მეტი ახალი ამბავი კი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან, მოგზავნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთით. სტუდიაში ერეკლე ნოღაიდელი მუშაობს, რადიო იწყება ჩვენით.